Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melodie. Usmievavá herečka, predpokladám, že s dobrou náladou, lebo úsmev je a tak mám pocit, že dobrá nálada je tam automaticky. Janka Balzar-Lieskovská, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a krásnu nedeľu želám všetkým poslucháčom.
A dobre sa máš, lebo ten úsmev mám pocit, že ide s teba tak prirodzene a že dobre sa máš.
Láškava, není to tak vždy, johy, není. Snažím sa, lebo viem, že s dobrou náladou ide všetko ľahšie a to bož, keď sú také tie náročné obdobia, ako teraz mám pracovné naozaj vyťažený čas, tak vždy sa snažím ráno tak ako povedať si, že je tu tento deň, urobím maximum, čo viem a urobím to s najväčším pokojom, čo viem, ale není to úplne teda samozrejmosťou.
Mm-hmm. Čiže máš, dajme tomu, takú svoju rannú nejakú mantru, že si to pred zrkadlom hovoríš, alebo len tak v hlave, alebo...
Není to mantra, ale je pravda, že mám také nejaké svoje rituály. Zvyknem si zacvičiť 5 tibetanov.
Uh-huh. Každý deň?
Snažím sa každý deň, jedine naozaj, keď mám predtým veľmi náročný večer, predstavenie a tak ďalej, že cítim, že skôr potrebujem sa len vyspať a byť úplne v takom mumoidnom nastavení, tak vtedy nie, ale viem, že mi to pomáha. Že viem, že keď je obdobie, že som napríklad niekde vycestovaná a nemôžem si tam zacvičiť, tak ja už to telo cítim. Ono sa to nezdá, ale ten vek tam je.
A čo cítiš, prosím ťa?
Hrbát cítim.
Ale... Ktorá časť?
Vieš čo, túto krk celý stúhnutý. Takže to je jedna vec, ale aj to telo sa tak nejako naštartuje. A ja veľmi potrebujem mať pokojné ráno. Uh-huh. Lebo viem, táto práca veľmi na seba navezuje takú tú nervozitu, stres, behanie veľmi veľa ľudí okolo mňa. A pre mňa je to ráno taký ten základný štart veľmi dôležitý. Čiže keď mám čas, aj si prečítam niečo kľudne pozitívne. Ono to tak ako vyznieva, že veľa ľudí sa možno z toho aj niekedy tak akože smeje, znevažuje to. Ale keď to niekto začne praktizovať, napríklad vďačnosť, vždy si ako keby ráno uvedomiť, áno, možno ma čaká náročný deň, včera nie vždy všetko vyšlo, ale aj tak vlastne toto som sa naučila, toto sa mi podarilo, o niečo sa minimálne pokúšam, lebo vo väčšine ten život aj tak ide s nejakými svojimi cestičkami. Ale keď urobíte max a uvedomujete si, čo všetko už máte za sebou, čo ste dokázali, čo ste zvládli a byť na seba hrdý a podporovať sa, tak to je zase ten deň, podľa mňa sa inak vie vyvinúť, ako keď už sa zobudíte vystresovaní, nestíhate... A všetko je len v takom behu a v takej samozrejmosti ešte toto a len si to tak človek odškrkáva, že tak toto som zvládla, že naozaj tá dobrá nálada a ten pokoj je takým základom pre taký ten život, lebo život je tá každá chvíľa, aj toto je ten život. Mm-hmm. To nie, že nastane až cez víkend. Je to teraz.
Jani, čiže kvôli takej rannej pohode si schopná a ochotná vstať napríklad o hodinku skôr alebo aj, o dve? Ne. Áno, hej. Mm-hmm.
Ja stávam 2 hodiny dopredu, lebo viem, že napríklad sú dni, kedy neviem hneď stať. A nechcem, že potrebujem v kľude sa zobudiť. Uvarím si čaj, naozaj si zacvičím, pripravím sa. Takže je pre mňa, že som zistila, že aj keď musím napríklad byť niekde v rozhlase 8:30, a nahrávať, tak vlastne ty už musíš byť zobudená. Ty už musíš ako keby aj to telo mať rozohriaté, hlasivky, aby sa tie dve mozgové bunky tam nehľadali a my už boli spriateľené.
Kde si? Halo, poď robiť. Áno.
Takže v podstate ja to považujem aj, že to tak ako keby pri tej našej práci má byť. Lebo Je pravda, že ak môžem, posúvam si napríklad dabingy rozhlasy na neskôr, ale práve ten rozhlas sa deje vo väčšine do obeda a je to pre mňa náročné. Tu bož, keď hrám večer predstavenie, lebo my herci fungujeme v takých úplne iných časových pásmach a ja častokrát musím dibičovať ten mozog, telo do 10:30 v noci, aby fungovalo na 1000%. A potom, keď prídem domov, veľmi ťažko sa mi napríklad zaspáva a upokojuje. A niekedy proste do jednej rána ten mozog stále je v takej SOS, ako keby v tom napätí alebo očakávanie, že čo keby a v strehu. A potom ráno vstať je zase náročné. Čiže...
Ja vás v tom často obdivujem, ak idem napríklad na nejaké predstavenie a presne idem tam často a niekedy aj s tým, že som unavená, ale teším sa, ale unavená, že hovorím si, že ja ich obdivujem, že ja by som už nevedela podať takýto výkon a predsa vy musíte, áno, ako hovoríš, na tých 1000%, čiže vlastne aj ten celý deň musíš tomu tak patrične prispôsobiť, aby si tú energiu ešte mala aj na konci dňa, nazvem to takto, respektíve na ten tvoj pracovný začiatok.
Áno, je to tak.
Jani, a čo sa týka nedele? Nie je asi pokojnejšia, nie je taká asi klasická, ako možno, že naši poslucháči majú takú tú voľnú oddychovú nedeľu. Tvoja je asi väčšinou pracovná, alebo aká?
No, to je ďalšia vec. Táto naša práca vlastne si vyžaduje, ja častokrát ani nevnímam, aký je deň. Že idem v takom behu, že niekedy až na ulici si uvedomím, že je podivuhodné ticho, málo ľudí, tak si myslím, že aha, to je nedeľa vlastne. Takže niekedy sa mi to naozaj stane, že až v ten deň si uvedomím, aha, vlastne nedeľa. Ale je pravda, že tá nedeľa predsa len, aj keď sa skúša, tak sa skúša soboty a hrá sa. Čiže tá nedeľa si, keď tak zvyčajne obnáša len to predstavenie večer, takže trošku to spomalenie je, lenže keďže môj život sa vyvinul tak nejako, že som sa presťahovala polovicou do Prahy, takže víkendy ako náhle nastane trošku taká fuga časová, takže ja sa dám do auta, idem do Prahy. Takže častokrát som cez víkendy aj v nedeľu na cestách, alebo sa presúvam, ale na druhej strane aj toto je pre mňa veľmi vyživujúce. No už len to, že zmením prostredie. A vo väčšine vlastne Praha je stále pre mňa skôr ten mód oddychový, že pracovne som zamestnaná v divadle v Bratislave a tam vlastne mám manžela, máme tam vlastne druhú domácnosť a tá zmena prostredia mi veľmi dobrá robí. A už tým, že som sa stala zdatnou řidičkou,
jo.
takže už si viem aj v tom aute oddychnúť trošku a sa tak ako keby upokojiť a vlastne sa na to teším, že môžem na chvíľočku odísť na 2 dni a tam trošku to potom spoločne spomalíme a máme trošku oddych. Ale naozaj nefungujeme takých tých klasických zaužívaných nedeľný obed o 12.
To som sa ťa chcela opýtať, či niekedy tak poctivo varíš nejakú tú slepačú polievku alebo klepeš rezne, alebo niečo iné.
Vôbec toto sa nedeje. My v podstate sme v takom ako keby móde. Vždy to tak ako keby... ten deň aj v tej chvíli nejako manažujeme. Lebo častokrát si poviem, budeme doma, niekedy si poviem, poďme sa niekde prejsť. Pre nás veľa ľudí si potrebuje vytvárať nejaký program a my sme radi, keď sa môžeme stíšiť. A niekedy je nám skôr vzácne ísť sa niekde prejsť a niekde si sadnúť a urobiť si takéto rande, ako my naozaj veľa toho spoločného času nemáme, než stáť a klepať rezne a toto. Ale je pravda, že keď chcem môjho manžela potešiť, urobím palacinky, tak to je pre ňo taký ten sviatok, on sa z toho teší, že áno, robí sa polievočka, urobia sa palacinky a to je taký ten, že to je pre nás ten rituál taký manželský, takže on skôr tie palacinky od mňa.
Rozmýšľam, Jani, sprášku alebo klasi ty máš recept, že múka...
Normálne múka, dobre, hlavne dobre. Ja nemôžem mlieko. Takže musím si to, už som si to tak nastavila, tie mandlové mliečko, že naozaj to vytvára, alebo sa banán dá použiť. Čiže je to ako keby taký ten, tá iná varianta, ale musím povedať, manžel je veľmi spokojný a že sú také saténové, sú také jemnúčké, takže naozaj keby niekto tak akože palacinky vie mu robiť.
Ďakujeme za tip a snáď sa niekedy aj dočkáme toho, že ich ochutnáme. Ešte čím ich plníš, Jani?
Môj manžel miluje úplne tú klasiku jahodové.
Aha, džem. Alebo...
Ale ja si tam dávam vlastne ovocie. Ja mám rada. Ja sa snažím, toto je ďalšia vec, že sa snažím trošku tak zdravšie jesť, lebo samozrejme to je ďalší taký ako zvláštna vec, že keď si unavená a máš toho veľa, to je prvé, čo chceš siahnuť po tých úplne najnezdravších veciach, ktoré ti ešte vlastne viac zaťažia. Takže sa snažím na to myslieť dopredu a keď viem, tak menej cukru, viac ovocia, viac zeleniny, aby to telo, na ktorého ja mám požiadavky vlastne veľké, mu trošku pomohla.
Mm-hmm. Ale dobre, máš niečo, čo, alebo skrz čoho zhrešíš, dajme to možno jedlo, alebo ja neviem, niečo, nejaké pitie, čo ja viem.
Ešte, ja som milovala čokoládu. Uh-huh. Čokoládu som fakt to bolo...
A teraz si už nedopraješ?
Tým, že vlastne nemôžem lieko, našťastie už sú aj tieto náhrady, také tie rýžové, takže som si našla také, ktoré môžem papať. Takže skôr ako... Ja mám ráda sladké. Skôr som určite ten, že sladké, uh-huh, než meso.
Áno.
Uh-huh. Takže tam sa ako keby si doprajem skôr nejaký taký, ako keby, že aj večer si vyťahnem tú čokoládu.
Uh-huh. Nikto ťa nepočuje, môžeš pokojne povedať, že akú. Dobre teda, takže čokoláda. Spomenula si, že vlastne funguješ, nechcem povedať, že na ceste, ale jedna domácnosť Bratislava, druhá domácnosť Praha. Uh-huh. Kde máš viac oblečenia, kde máš viac šminiek, kde máš viac kozmetiky, ako to máš rozdelené, podelené, alebo... To isté, čo máš v Bratislave, takisto to máš aj v Prahe?
Nie, nie, nie. Ako to gro mám v Bratislave, lebo tým, že som zamestnaná v divadle, takže väčšinu času ja trávim naozaj tu a teraz to bolo náročné, keď sa skúša aj večer hrá, takže skôr manžel dochádza. My si to vždy si takto otvoríme tie diáriky a pozeráme, kde on má šnúru koncertov a buď ja za ním vyrazím na cesty, alebo on je so mnou tu v Bratislave, keď môže. Takže naozaj Tu, ale ja som už tak šikovná v balení. To, čo kedysi som veľmi dlho rozmýšľala, čo s čím, to ja už teraz mám dve taštičky, že už som tak ako trošku predpripravená. Mm-hmm. Že ako keby už to mám a už len to tam šup, sadnem do auta a našťastie za 3 hodinky tú Prahu vieš dať. Zvykla som si už jazdiť večer, lebo je menej aut. Takže som naozaj v tomto trhla rekord.
Veď aj k nám si prišla s takou mini taštičkou, ona je ešte menšia ako taká...
Ale taký mini kufrík, to by som povedala.
Ale mám pocit, že je menšia ako tá batožina, ktorú môže zobrať do lietadla, vieš, ak nemáš ten kufrík.
Áno, to áno.
Čiže je to menšie a v ňom vraj máš všetko, celý svoj život. Čo všetko je v tom tvojom životiku, v tej taške?
A tak celý život by som úplne nie, ale tak je svoje situácie. Hej, že je tam aj ten dážnik, keď je slnko.
Áno, hej.
Je tam vždy nejaká voda, sú tam nejaké ako keby...
Pamlsky?
Nie, gel na ruky, to sa môj manžel smeje, že prosím ťa, ty nemusíš sa stále ako keby...
Ja ti úplne rozumiem. Áno.
Keď bude počuť, on sa poteší, že som toto na seba prezradila. No, tak toto mám, takú chvíľku trošku, tieto dezinfekčné gely. Ale ja som to mala ešte pred COVID-om. Ja tak mám rada takú tú čistotu okolo seba.
Rozumiem ti to.
Ale neprehnanú. Ja zase ako keby... Že si myslím, že taký ten tvoj neporiadok, vieš, tam musí byť, aby si tam cítila, aby to nemôže byť úplne sterilné prostredie, teraz myslím okolo teba.
Áno.
Ale keď idem papať, jesť niekde, gel musí piť.
Uh-huh. Dobre, rozmýšľam, ak vidíš nejakú buď ponožku na zemi, alebo len špinku, irituje ťa to?
Čiže tu už ponožku musím zdvihnúť. A keď je aj taká väčšia špinka, vidím ju tam stále. Aj keď sa snažím, že... Potom, ale je pravda, že niekedy viem ísť si zaliať čaj a medzi tým musím tú špinku zdvihnúť, takže...
Rozumiem ti úplne, ja to mám obdobne.
Hej, ďakujem ti veľmi pekne.
Áno, ale viem, že to nie je úplne, lebo to, si to jedlo už tak nevychutnáš, keď vidíš proste, že tam niečo je. A aj ty chceš zostať sedieť, ale to proste nejde, nie? Tak to máš.
Je to tam, irituje. Normálne to na mňa pozerá, podľa mňa.
A manžela to irituje?
Nie, podľa mňa sa zbaví na tom, akože na mne, že mám tento zvláštny tik. Takže ja si myslím, že sme úplne takéto klasické manželstvo, že tá žena tak zberá tie veci, je tak ako urobí ten priestor, aby sa tam dalo pohybovať, lebo tie byty zrazu sú oveľa menšie, keď je tam toho toľko všade. Mm-hmm. Takže ja vlastne zväčšujem naše byty.
Z jednoj izbáku dokážeš urobiť aj trojizbák, presne, ak je čistý.
Zrazu máš pocit.
Úplne ti rozumiem. Jani, neuvažovali ste nad nejakým presťahovaním sa, že by ste, ja neviem, buď Bratislavu vymenili len za Prahu, alebo Prahu za Bratislavu, alebo niekde na, ja neviem, polke cesty našli nejaké svoje útočištia a povedali si, že tak toto bude náš domov, aby sme to mali aj tu, aj tu.
Akože bolo by to krásne a ideálne, len tým, že v podstate aj Robert je veľmi vytížený, toto sa mi občas deje, že ma napadajú skôr české výrazy, vyťažený, tak vieš, že darmo by bolo, že ja by som napríklad sedela v Prahe v byte, keby on aj tak vlastne mal šnúru koncertov, lebo má tri svoje kapely a do toho učí a tak ďalej. Takže my sa skôr tešíme, že sme obidva rovnako vlastne tú prácu a kariéru, keď to tak akože nazvem, máme vybudovanú a čiže aj sa nám stretávajú tie náročné obdobia. Čiže ja mám premiéru, on má šnúru koncertov a potom vlastne aj tak je ten, napríklad zase potom je, sú dva týždne, kedy my naozaj vieme napríklad niekde odísť. Mm-hmm. Čiže to je napríklad také to, čo si možno ten pár nezažije. Mm-hmm. Alebo keď sme spolu, tak sme intenzívne spolu. Že mne veľa aj kamarátov hovorí, že áno, možno sa to zdá, že to máte ako keby náročné, ale keď si vezmeme ten bežný život v tejto dobe, tak tí partneri ráno sa tak pozdravia, urobia si raňajky a to pomedzi to ešte už riešia maily a tak ďalej a večer sa stretnú, len si dajú boštek a zaspia, lebo sú tak unavení. A my vlastne už máme tak nastavený ten deň, my si vždy ráno zavoláme, už sú tie technológie, našťastie, že my dáme tie videohovory.
Video fungujú u vás, hej?
Videohovory fungujeme tak, že niekedy sa ani nerozprávame. My si zapneme to video, ja si urobím raňajky, že vlastne ako keby len sa tam cítime a vnímame, že sme spolu a vždy samozrejme večer si zavoláme, to sú naozaj dvoj, trojhodinové telefonáty, kedy si všetko vlastne povieme a sa sústredíme a máme takú tú potrebu zdieliť vlastne tie naše životy, čo sa nám udialo. A potom, keď sa nám podarí nájsť naozaj nejaké 2-3 dní, tak si ich užijeme naplno. Pre nás je to veľmi vzácny čas. Že sme spolu, že sa spolu ráno zobudíme, že zaspávame večer spolu, že sa ideme niekde prejsť. Takže ono je, to je, vieš, na všetko sa dá pozrieť dvojakým pohľadom, tak. Že áno, je, no tak to máte strašne rád. Ale v niečom je to výnimočné a žijeme možno niečo intenzívnejšie než bežný.
Rozmýšľam ani nad tým videohovorom, ako často dobíjaš ten telefon, lebo...
Počuj, môj celkom dobre vydrží. Je pravda, Robertovi sa to vždy stáva, voláme a vždy
ticho.
To vypadne ticho, lebo sa mu vybil. Takže áno, toto sa nám deje, ale môj drží.
Dobre, dobre, tak potom povieš, čo má za
áno,
telefon.
Áno, pozradím ti, prosím.
Jani, počuj, teba viacerí možno, že poznajú alebo registrujú skrz viaceré seriály. Ordinácia v ružovej záhrade, Chlapi neplačú, Druhý dých a podobne. A potom, neviem, či to môžem, alebo či to správne nazvem, ale prišla taká seriálová pauza. Tak toto aj ty vnímaš? Že možno, že tých seriálov potom bolo o niečo menej a venovala si sa, ja neviem, možno viac divadlu, možno viac spevu a iným veciam?
Vieš čo, ja mám pocit, že je to taký prirodzený nejaký, že sa to udeje. Ono je obdobie, kedy kvázi ti ide karta. Ty si nový, zjav, nové a vlastne tie televízie hľadajú stále nové tváre. A čo je to dobré, že dávajú priestor novým hercom, je na strašne veľa, zo škôl vychádza veľmi veľa talentovaných a je to úžasné a že dostávajú tú príležitosť. Ja som ju dostala. Ja som si vlastne splnila taký ten, ani nie že sen, ja som ani si niekedy, ako nikdy netrúfala snívať, že ja vôbec budem herečko, že budem točiť seriál. Čiže pre mňa to bol obrovský dar, ja som sa veľmi veľa naučila, mne to pootváralo veľmi veľa dverí. Ja si nemyslím, že by som možno ani sa dostala do divadla, aby bola na novej scéne. Keby som predtým netočila. Ono je to všetko pri našej práci trošku naviazané na projekty, ktoré sú viditeľné. Chcú vás do projektov, kedy už máte nejaké meno vybudované a bohužiaľ sa dejú už aj také veci, že si kontrolujú, koľko máte sledovateľov na Instagrame a podľa toho ste obsadzovaná. Takže je to také veľmi zvláštne prostredie a každá jedna vaše účinkovanie niekde a projekt je pre vás plusom. Ja v rámci točenia naozaj som veľmi vďačná za tú príležitosť, ktorú som dostala. Mala som krásne postavy. Zároveň, keď som aj teraz bola napríklad hosťovať len v nejakej epizódke, ja som si uvedomila, že už tam nepatrím. Ako keby už som sa tam necítila úplne tak,
že
ako...
Ty si sa necítila. Hej, nie je to, že niekto ti povedal, že tam nepatríš, ale ty
nie,
vnútorne.
Nie, bolo to takým môjim vnútrom, lebo kedysi som dostávala tie otázky, čo je viac pre teba? Ja som, a neviem, bavím aj toto. Ale vlastne som si uvedomila, že čím som staršia, mám rada ten pokoj a čas na prípravu. A to sa častokrát vlastne pri tom seriáli a to je naozaj už... tak sa pohla tá doba dopredu a je to naozaj ten tlak na tých hercov, točí sa za deň veľmi veľa obrazov. Ty len takto striedaš tie a len si to leda si to prečítaš, musíš to odohrať, není čas na také, skúsme to inak. Mm-hmm. To hľadanie, vieš? To, čo sa deje v divadle. To ma baví a mám pocit, že patrím vlastne do divadla a je to môj domov a som veľmi šťastná, že som v divadle Nová scéna, kde mám svoje zázemie, kde mám svoju šatňu a mám ten priestor.
Máš tam aj meno na dverách? Či to tak nie je?
Mám piritet, mám na svojom stoliku. Že bola tu, vieš, aby keď už tam raz nebudem,
stolik tam vedia,
stále budeme áno. My. Takže to tam tak máme, že sú tam tie mená, ktoré tam vlastne herečky predchádzajúce tam hrali, tak to je také, myslím, že taká vlastne tradícia, mm-hmm. Je to vlastne niečo také milé. A to, že môžem skúšať ten projekt mesiac a pol, dva mesiace a hľadať tú postavu, a meniť, dostávať pripomienky, no na ňu premýšľať a potom to znova skúsiť na ďalší deň inak, to ma vlastne baví. Mňa niekedy viac baví ten proces, lebo už potom nejako to žije svojim vlastným životom a je pravda, že a respektive to je ďalšia vec, čo ma baví, to predstavenie je vždy iné. Každý večer je iné a sa len prehlbuje. Že ja niekedy napríklad tú postavu viem nájsť napríklad pol roka po premiére. Aha. Príde veľmi nefér, že prichádzajú kritici napríklad na premiéru. Vtedy je obrovský tlak na hercov. Len aby to vyšlo, je strašný fokus, teraz to musí výjsť, a keby aj čokoľvek sa dialo. A zároveň napríklad teraz posledné obdobie som veľmi rada, že fungujeme so živou hudbou a ten orchester ti napríklad príde posledné 2 týždne. A je veľmi málo času, aby sme sa všetci na seba nalepili, napojili, nadýchali tie veci, takže vo väčšine tá premiéra je vo veľmi takom napätí, aby všetko vyšlo a zaklaplo, lebo to ešte len sa to dovarilo. Vieš, a ako tá polievočka musí odstať a tie chúte sa musia tak
prepojiť,
tak mne sa naozaj stáva a je to pre mňa samotnú fascinujúce, že niekedy si opakujem doma texty predtým, než idem večer hrať a poviem si, ja som si toto spojenie, alebo to, že tá postava hovorí túto vetu a vlastne ešte sa to dá povedať v takomto kontexte a je to naozaj niekedy rok po premiére. Mm-hmm. A že ma to napadne až vtedy, je úžasné a fascinujúce, že viem, že sa v tom oveľa viac začnem upokojovať. Je to oveľa viac prirodzenejšie. Oveľa viac prejde to tebou a tým pádom si tam viac za seba ako za tú postavu, ktorú sa snažíš ako keby na tej premiére len spracovať aj spracovať všetky tie poznámky a pripomienky režiséra. Vtedy tak splňaš ešte len. Ale potom, čím viac to hráš, tak sa stáva tebou a tá postava je ti bližšia a je autentickejšia a myslím si, že aj ten divák má väčší zážitok.
Mm-hmm. Buďme taký konkrétnejší. Nedávno mal na Novej scéne premiéru muzikál Mojžiš, ktorého ty si súčasťou. Ty si sa už v tej úlohe kráľovnej našla, alebo respektíve ako to teraz cítiš? Že či si už tú takú postavu možno, že tak našla, ako, ja neviem, si si ju predstavovala alebo predstavuješ, alebo kde si, alebo prípadne možno, že ešte človek asi ani sám nevie, nie? Že čo a ako dorástla v tebe tá postava tej kráľovnej v prípade toho muzikálu Mojžiš?
Vieš, čo to viem, že ešte som nedorástla, ešte som stále v strehu. Ja to vnímam na sebe, ten pocit, akým idem na to javisko. Ja mám vždy trému, to akože je jedna vec, ale máš taký vnútor, ono sa ti zrazu počase ten vnútorný svet ako keby je zväčší a máš oveľa väčší časopriestor sa v tebe udeje na tú repliku, zrazu sa to všetko tak nejako zväčší. Ja neviem, či je to, sa to dá pochopiť, ale na tej premiére je to všetko naozaj, čakáš na repliku partnera, A potom sa udeje to, že ty vlastne zrazu možno raz povieš tú repliku úplne inak a ty si povieš, že sa to udialo prirodzene.
Tam príde lebo taká ľahkosť?
Príde tá ľahkosť, príde napríklad, keď sa rozprávame konkrétne o tejto postave kráľovnej, sú tam veľmi ťažké spevy. V tom je napríklad muzikál tak veľmi náročný, že ty prichádzaš na scénu, už musíš byť nejakom rozpoložení, psychickom, hereckom, povieš daný dialog, ale zároveň veľmi prirodzene musíš prejsť do spevu, ktorý sa nemôže líšiť od, tá postava nemôže odísť a zrazu vám niečo zaspievam, musí to byť stále tá postava. A tým, že sú to pre mňa náročné party, sú celkom vysoko, takže veľmi riešim stále techniku. Zároveň je to pre mňa výzva, som za to rada, že sa môžem na tom učiť. A obnáša to prípravu veľkú, že ja vlastne aj v rámci kondície nemôžem odísť z toho, že vieš, že vlastne po premiére, ale ty vieš, že ty teraz 2 týždne ideš hrať niečo iné, potom sa k tomu musíš vrátiť a ty to zase musíš odspievať. Čiže obnáša to stále veľkú ako keby disciplínu, sústredenosť, tým, že to predstavenie ešte aj ani v rámci celku není tak zažité, že ono napríklad teraz sa to bude diať, že aj v rámci technickej zložky. To je taký kolos ľudí, napríklad Mojžišovi, že vrátiť sa k nemu a znova dodržať to, čo sa nám podarilo na premiéru, tam ako keby naozaj, aby to všetko naväzalo, to je naozaj ako hodinky, to je taký ten motorček. Jedna časť pochybí, spomalí, už sa tam začnú diať veci. Takže baví ma, keď už je ten čas, že už všetci prirodzene to nejak tak ako keby do seba nasali a už sa to deje tak nejako voľnejšie, slobodnejšie. Vtedy myslím si, že aj tie predstavenia už majú ako keby ešte väčšiu hĺbku, ešte väčší takú tú vlnu tých emócií a teda Mojžiš naozaj túto, ten priestor má.
Muzikál Mojžiš je o hľadaní čiastočne, či už napríklad nádeje, viery alebo odpustenia. Je niečo v tvojom živote, čo ty si možno že dlho hľadala? A možno, že najprv to nešlo nájsť, ale časom prišla aj tam taká tá ľahkosť v tom, nazvem to hľadaní a bum.
Vieš čo, tak to je tak celkovo, že sa tie veci prehlbujú všetko vlastne vo mne, že kedy si sa ženieš za nejakým šťastím a máš pocit, že toto ťa urobí šťastným. Potom zistíš, že to tak vlastne vôbec není. A ten život ťa učí vlastne zisťovať, kto si. Ja som veľmi vďačná, že som začala byť na seba láskavejšia. Kedysi som... Ja som veľmi taký ako typ perfekcionalista a záleží mi na... Aj na tomto rozhovore, vieš, že ty chceš tak ako správne zodpovedať a všetko, aby sa podarilo a aby to všetko vlastne vyšlo. Mne na všetkom záleží, ale ja som sa tým dokázala týrať, keď to nevyšlo. Lebo nie vždy je ten deň, kedy sa ti darí, kedy vlastne sa vieš upokojiť tak, že vieš slobodne rozprávať, niekedy si taký... A stačí únava, vieš, že nevždy to ide, niekedy musíš ísť veľmi technicky na veci a niekedy si tak unavená, že aj napríklad v rámci mojej práce a predstavenia sa to udeje s takou ľahkosťou, lebo už si tak unavená a nedokážeš tie senzory kontrolné, kritické zapínať a zrazu sa udeje veľký zázrak, ty si, a neviem, ako sa to udialo, ale bolo to jedno z najlepších predstavení. Vieš, že toto ma vlastne baví a život... Ma to učí stále. Preto hovorím, že tá vďačnosť a taká tá pozeranie sa vzad, ale myslím len v takouto vďakou a pokorou, že no Jani, že pozri, že možno kedysi by som inak zareagovala. A teraz už sa viem pochváliť, viem sa povzbudiť, viem si byť oporou. Napríklad láska bola pre mňa dlho téma, ktorú som hľadala k sebe človeka, lebo pri našej práci to nie je jednoduché nájsť k sebe partnera, ktorý by tomu rozumel, ktorý by ťa podporoval a ja napríklad toto šťastie mám. Naozaj, že som veľmi vďačná, že som našla muža, ktorý absolútne rozumie tomuto prostrediu, lebo sa v ňom sám pohybuje. Zároveň je to trošku iný tým, že si je hudobník. Není to úplne ten stereotyp a to, že sa dvaja herci stretnú a ešte aj poznajú tých spoločných režisérov a tak ďalej, to prostredie. A zároveň nás fascinuje, ako veľmi majú tieto dve prostredia vlastne spoločné. Aj v rámci nastavenia ľudí, alebo pracovitosti, alebo takého, že niekto príde a len to nejako to už len zahrám. A je to cítiť. Ako to, keď sa niekto na to pripraví, vníma aj v hudbe, že keď vieš, o čom hráš, vieš, že máš pozadí ten príbeh, tak sa dostaneš hlbšie a zrazu sa deje niečo, čo aj poslucháč, ktorý príde na koncert, nemusí rozumieť tomu žánru, alebo nevie skladbu od koho, čo, ale ťa to zasiahne. To je ten...
On to precíti a dá to von tak, že
tak,
to vlastne precíti.
Tá energia
precíti.
Sa nakumuluje, to, že ty to myslíš vážne a necháš to na seba vlastne aj tú hudbu sebou ako keby preniknúť, tak sa to odrazí potom na tom poslucháčovi a aj v tom tej sále zrazu sa dejú zázraky. Tak ako na predstavení, keď vníma, že ten herec len dobehol z bufetu, lebo tam má niečo rozjednané a ide ešte len povedať, spomeni si rýchlo na tie repliky, je rád, že to dal a vráti sa tam. Alebo keď cítiš a vnímaš tú zainteresovanosť vlastne všetkých zúčastnených, ty cítiš, že máš partnera, ktorý vlastne ti dáva tú energiu a spolu niečo vybudujete. A vtedy sa deje to, že je každý koncert iný, či v rámci hudby, alebo iné predstavenie. Mm-hmm. A môžeš si ho pozrieť trikrát a vždy je to niečo, mm-hmm. to môže byť mm-hmm. vlastne iné.
Čiže možno, že v tom hľadaní si aj ty tak nejako dozrela, ak to takto čiastočne nazvem, že už tak nie možno, že úpenlivo hľadáš, ale tak s ľahkosťou a skrz to hľadanie si tak inak vďačná za to všetko, čo máš, možno.
Áno, či ja veľa čítam také tie pozitívne citáty a taký ako vôbec, že ako žiť s ľahkosťou. Lebo myslím si, že sme tak zvyknutí všetko brať ako samozrejmosť a že sa ráno zobudím a zase mám toto, ale nič nie je samozrejmosť, ani zajtrajší deň nie je samozrejmosťou. A že si to snažím vlastne uvedomovať a učiť sa nerobiť rovnaké chyby, vieš, že možno aj keď niekde v niečom cítim stres, alebo tak to rozklíčovať, čo mi na tom vadí, v čom sa cítim nejakou a zároveň vlastne na tom pracovať, ale vždy sa to deje skôr s ľahkosťou. Keď na veci tlačíš, podľa mňa, tak neprídu ti tie odpovede. Nevidíš to, si strašne na to fokusované, si veľmi blízko, že vlastne ten odstup od toho, a niekedy sa to len udeje, že keď napríklad niečo neviem vyriešiť, viem, že len musím to nechať tak, a niekedy pri upratovaní jejda, aha, takto.
Bum.
Bum. A stane sa to, že tá odpoveď príde, alebo len v takom, napríklad dubbing. Dubbing je pre mňa, a to stále stresujúca vec, lebo napríklad rozhlas, ty dostaneš text dopredu. A ja som ten človek, ktorý si rád pripravuje veci, lebo môžeš jednu fázu toho mozgu, ktorá je zamestnaná lúštením písmenok a vôbec prečítať zamestnaná, ty to vieš odsunúť a potom už sa vieš sústrediť na tú emóciu alebo vlastne na ten príbeh, ktorý máš len cez hlas podať poslucháčovi. Dubbing je náročný v tom, že ty ten text nemáš dopredu, ty len tam prídeš, pre tebou proste stoja úplne písmenka, sa ti tam takto to bož, keď mi dajú, resuscitujeme a lekárske prostredie, tak to je najviac, alebo právnické prostredie a tak ďalej. Takže ty musíš byť veľmi sústredená na písmenka, zároveň prebleskuješ očami na ten obraz, musíš trafiť vlastne ten výraz toho herca, aby si mu to nepokazila.
Áno.
Lebo to je ďalšia vec, čo sa mi stalo. Druhý dých, keď si spomínam. Vysielal sa v Čechách a mňa predabovali. A teraz sa vidíš seba v češtine a teraz akože ja si pamätám napríklad nejakú scénu, ktorú som úplne ja prežívala vnútorne, plakala som a zrazu v tom hlase som to necítila.
Tam to bolo,
vieš,
také súrové.
Vlastne si uvedomujem. Až tam som si napríklad uvedomila tú zodpovednosť dubbingového herca, ktorý vlastne by mal tú emóciu a všetko to, čo ten herec sa tam snažil dostať, keď to točil, ďalej posunúť divákom.
Keď si akože počula sa mu sebe.
Tak. Takže dubbing napríklad je pre mňa veľmi stresujúca vec, že a teraz sa vrátim k tej ľahkosti, že aj tam viem, že čím viac som sa snažila to slovo povedať, tak ani na tretíkrát som už nepovedala. Mm-hmm. Lebo som sa zaciklila, už som sa začala ako keby kritizovať, čo tu robím, nemám na to, alebo niečo. A pritom nikto iný ma nekritizoval, že potom mi pomohlo, keď som bola ďalší deň dabovať a viem, že aj kolega, že je to úplne prirodzené, lebo každý máme ten deň blbec, kedy sa niekedy nedarí a niekedy prídem úplne bezproblémovo, hovorím si, že ako sa to udialo. Čiže byť len čo najpokojnejší a tým pádom normálne tie tykadlá sa tak nejako, myslím si, že vieš, že prečistia a viac ako keby dokážeš vnímať, že sama si podľa mňa tou nervozitou a takým tým veľmi tým chcením a krčovitosťou kladieš tie polená. Podľa
tak, mňa. Presne. Privoláš aj ty sama takú nepohodu a nejaké napätie a stres. Jani, ešte sa opýtam, lebo spomenula si tu, že nachádzanie odpovedí a podobne skrz muzikál Mojžiš. Aj ty si našla nejakú možno, že novú odpoveď v tvojom živote, alebo ja neviem, niekde inde. Lebo predsa len je to starý biblický príbeh, ale podaný tak povediac v nejakej novšej verzii, ak to takto s ľahkosťou poviem, ktorý ponúka aj rôzne odpovede, hej, lebo veď človek ich rovnako hľadá celý život. Neviem, možno, že v tvojom prípade pri nacvičovaní toho muzikálu, možno, že aj počas premiéry prišla ti cvrnkla taká nejaká odpoveď, že aha, toto.
Asi napadli ma dva momenty. Jedna vec je, že áno, je to starý biblický príbeh, je to vlastne na motívy biblického príbehu, ale vlastne tie vzorce správania a fungova, že sa to, že som si uvedomila, ako naozaj stále v tých cykloch, že sa nám to vracia. A nevieme sa poučiť. My ako ľudstvo, ako k sebe pristupujeme v rámci, keď má niekto väčšiu moc, tak má potrebu tých druhých ľudí dať nižšie, tá nesloboda, fungovanie v rodinách, to nerešpektovanie, že je veľmi pekne vykreslené, naozaj musím vzdať hold, to je ďalšia vec, čo mi napadlo naozaj Patrikovi Vyskočilovi, režisérovi, že tak mladý človek vôbec takéto sústo si vybral a bol odvážny ho preniesť na javisko ako formu muzikál, lebo keď som sa dozvedela, že ideme robiť tému Mojžiša, absolútne som si nevedela predstaviť, ako je to možné. A potom, keď vlastne to všetko stalo pokope, som si až vedieť, to úžasný materiál. Takže je to... A myslím si, že aj toto bol pre neho vlastne téma, že sa to deje. Mm-hmm. Že áno, starý príbeh, ale vlastne tie veci, a naozaj aj poukazuje, a myslím si, že to bolo jeho zámerom, poukázať na tie veci, že ale veď niečo z toho, tie vzorce žijeme aj dnes a nevieme sa poučiť. A všetko už bolo napísané, bolo povedané, tie výstražné prsty, pozor, kam to vie viesť, máme a nejako
aj
si sa stále vraciame a musíme skúšať a začať znova a je dobré, že sa o tom stále hovorí. Ďalšie je pre mňa veľmi silná téma odpustenia. Je tam krásna scéna, o ktorú nechcem vlastne ako prezrať. Naozaj si to prídete pozrieť a mňa dojíma vždy, že ako je to veľmi dôležité odpúšťať sebe, odpúšťať partnerovi, človeku, ktorého ani nepoznáš, len na teba štekne na ulici, ale vždy si povedať, kto vie, aký má deň, čo prežíva, nehnevať sa, vždy začať s tým čistým štítom. Vieš, že neniesi tú nálož vlastne do ďalšieho dňa a do rozhovoru s tým človekom, ktorý ti možno včera, lebo nevieš, čo má za sebou. Čiže téma odpustenia podľa mňa je tiež veľmi ako keby dôležitá aj v dnešnej dobe. A teraz len odbočím, lebo som si povedala, že keď sem pôjdem, budeme sa rozprávať o Mojžišovi. Musím vyzdvihnúť a som ráda, že mám ten priestor. Tanečnú zložku tohto muzikálu, už len preto to si to prídete pozrieť. Lebo naozaj je to síce biblický príbeh, ale je poňatý tak, že vôbec sa nezamýšľate nad náboženskou témou, lebo niekto sa možno bojí, že
áno, že
nie som veriaci.
Tak.
O tom to vôbec není. Je to naozaj podané o ľuďoch, o ľudských vzťahoch. A sú tam tak obrovské scény, keď sa vrátim k tomu, že ako sa dá vykresliť tento príbeh, tak naozaj tú najväčšiu prácu, áno, sú tam solisti, ktorí ťahajú vlastne celý ten príbeh, ale častokrát sa zabúda na to, že to gro, naozaj tú masu a to, čo sa tam deje, robí častokrát zložka company alebo tanečníci. A v tomto muzikáli to je absolútne. Ja sa pred nimi skláňam, lebo ja vôbec netuším, ako prežili vôbec generálkový týždeň, keď sme to išli dvakrát za deň a oni sa ako keby niekedy ani nestriedali. Mm-hmm. Ale robia tie najväčšie masové scény, keď si predstavíš, že ten hebrejský ľud, otroci. Zároveň, keď si predstavíme, nejako sa znázorňuje Boh a tie rany a všetko to robia títo ľudia. A je to tak živé, je to tak nádherné, tie obrazy Lacko Cmorej, Míňo Figura urobili nádherné choreografie a tí ľudia sa nezastavia, zároveň kompany. To sú ľudia, ktorí vlastne sa nezastavia, lebo menia len kostýmy a vracajú sa a robia všetky tie obrazy. Takže povedala som si, musím to tu povedať, lebo častokrát tí protagonisti dostanú ako ten veľký priestor, že solisti, ako sa vám hralo, ako si hľadala tú postavu, ale veľmi často si to odmakajú naozaj, akože títo ľudia, ktorí vo väčšine aj pri tej kľaňačke stoja vzadu a pritom častokrát by som ich takto dala dopredu, lebo bez nich ako keby to dielo by nemalo to, čo to má naozaj. Takže treba si prísť pozrieť, čo všetko sa dá na takom javisku vytvoriť a ako sa dá prerozprávať v žánri muzikál téma Mojžiš.
Hovoríme o Mojžišovi, ktorý je na jednej strane skrz ten tanec, možno, že veľmi krásne pre oči, také pohľadenie, ale na druhej strane ťažká téma. Ty to ani kompenzuješ, možno, že aj konkrétne tým druhým divadlom, divadlo komédie, kde to je také troška odľahčené a ten život, aby nebol len ten ťažký, nazvem to taká tá kláda, tak odskočíš si do divadla komédie, kde sa ide zabaviť, tak toto máš?
Určite som za to vďačná, že mám také tie protipol, alebo že to mám, respektíve tak takto farabné v mojom živote nastavené. Tak ako manželstvo, Čechy, Slovensko, rovnako moja práca, že som rada presne aj za tú filmovú časť, za nejaké dabingy, rozhlasy, zároveň aj v tom žánri, že nie sú to len tie ťažké tituly, ale zahrať dobré komédiu není vôbec randa, by
som to viem, povedala. To
viem. Myslím si, že už viacerí aj herci to povedali, že tam, keď vám ten gag nevíde, tak to vie byť vlastne veľmi urputné a mať v sebe, napríklad toto je vec, ako si sa pýtala, či som niečo v sebe našla. Našla som v sebe ľahkosť a humor, lebo
komédii, alebo
vďaka tej práci a životu. Že kedysi viem, že som bola viac zaťažená a tak to sa o mňa aj tak hovorilo, že luskne, že lieskuska sa rozplače, že som vedela sa napojiť a vedela som tie dramatické, teraz už to nemám, počuj, už to nemám. Ale nie, akože je to v niečom náročné, ale zároveň ty ten protipol potrebuješ, aby niekedy aj tie tragédie neboli až tak tragické. Vieš, že niekedy vieš povedať aj vážnu vec a môžeš sa usmievať. A mrazí ťa z toho. Tam je ten život. Vieš, že čím viac tlačíme niekedy aj na komédiu, moc na ten gag, tak to nemusí byť. A zároveň povieš niečo úplne leda bolo a je to tak smiešne. Čiže vlastne mňa to veľmi učí a zároveň je pravda, že divadlo komédie hráme nádherný titul Pičaj miláčik a je to z prostredia divadelného, čo je podľa mňa výborný na schéma predstavenia, lebo všetkých nás zaujíma. A čo sa deje vzadu?
Áno.
To je, a ja rada pozerám making of, ako by to malo. A toto predstavenie je urobené tak, že je to pohľad do zákulisia, ako herci skúšajú nejaké predstavenie a divák vie, ako by to malo byť, lebo tam je režisérka, ktorá ich nejakým spôsobom inštruuje. A potom hneď sa spustí predstavenie a všetko sa kazí. Takže ten divák má takú dvojitú srandu, že vie, čo by ten herec mal povedať, čo by sa tam mal udiať a vôbec sa to nedieje. Zároveň sú tam veľmi dobré tipy, že si vieme zo seba robiť srandu, že ja hrám takú tú hysterickú herečku, ktorá príde, je tam taký ako keby kolega, ktorý je neherec. Prečo ona s ním vôbec má hrať a robiť nejaký dialog, keď tu nemá partnerom, ako sa hovorí, nemám s kým hrať. Takže je to veľmi také vyživujúce aj pre nás, robiť si zo seba srandu a má to veľký divácky úspech. Táto hra, my sme ju hrali 3 sezóny aj na Novej scéne a teraz vlastne trošku tak putujeme po Slovensku a to je tiež pre mňa veľmi milé, že sa dostaneme aj z Bratislavy k divákom mimo hlavného mesta a zase aj to publikum je iné.
Áno, aj tá atmosféra celková. Jani, počuj, ty piješ veľa čaju popri svojej práci, lebo veď ten hlas používaš tak povediac non-stop. Divadlo, ja neviem, film, dubbing, čokoľvek ďalšie. Spev. A predsa tie hlasivky musíš nejakým spôsobom si strážiť, starať sa o ne. Tak ja neviem, čaj pomáha alebo čo pomáha?
Myslím, že skôr akože voda ako taká.
Aha, čistá
musíš
voda.
Musíš ako keby hydratovať. Tie hlasivky, tie bublinky, ako sa hovorí, že úplne to není to najlepšie, ani studené veci. Zároveň mal som obdobie, že som sa úplne stránila napríklad bublinkovým a tak ďalej. Na druhej strane si myslím, že taká tá stredná cesta je najlepšia, lebo to telo je trošku zvyknuté. Vieš, že niekedy, keď úplne odstrániš všetky tie ako tak keby negatíva, tak to telo spohodlnie a potom sa udeje, že ty si to nemôžeš strážiť a už si v strese aj ty sama, že už som vypila bublinkové a nemám teraz možnosť si uvariť čajík, alebo vieš, že treba tak ako zdravo k tomu pristúpať. Čiže popravde, najviac, čo hlasivky napríklad potrebujú, je skôr oddych a pokoj a vyspať sa. A to sa niekedy nedeje. A to je to náročné, čo sme sa aj na začiatku bavili, rozprávali, že keď som unavená a máš ešte o pol jedenástej spievať veľmi ťažký part a ja teraz že ja naozaj aj v strede predstavenia výjdem do našej takej, máme takú miestnosť, kde je klavír a ja sa ešte tesne pred výstupom musím ísť rozuspiať, respektive vytlačiť tie hlasivky, lebo prirodzene ja mám nižšie položený hlas a už je pol jedenásta a ja už idem do spánku, to niekde. Takže ja ho musím
nabudiť.
Vytlačiť a nabudiť a vytiahnuť vlastne hore, aby som napríklad ten part odspievala. Mm-hmm. Čiže je to veľkej disciplíne, že je to vlastne nekončiaca práca.
No a teraz nespievala len o tej pol jedenástej, ale asi non-stop, lebo veď ty máš v podstate, čoskoro budeš krstiť svoje dieťa. Môžem to takto povedať.
je to také, ale nie, správne hovoríš, my sme to s Robertom, s manželom aj tak nazvali, že to je také naše dieťatko a sme za to veľmi radi, lebo vzniklo úplne nenútene a my sme ani nemali ambície vlastne.
Nechceli ste to, hej?
My sme nad tým tak nerozmýšľali. Mm-hmm. Ono vlastne tá myšlienka vznikla počas covidu, keď sme boli zavretí a nás hudba vlastne začala zachraňovať. My sme si púšťali nejaké piesne a témy hudobné, lebo môj manžel skladá piesne. A ja som hovoril, prečo napríklad niektoré tie témy vlastne nespracoval. A jemu vždy bolo vyčítané, že píše veľmi melodické ako keby témy, že je to ako keby na jazz, lebo má svoje trio, že také ľúbivé a veľké témy melodické. Ale vlastne to je vynikajúce na spievanie. A on zo začiatku mi veľmi neveril, že čo ja viem, že niekedy ako keby nevie, že či sa to vôbec dá spievať. Tak ja som ti urobila takú pseudoangličtinu. Neviem, či to poznáš. Ono sa to niekedy deje aj v divadlách, že keď není čas, je prvá sedačka a teraz by sa mal odprezentovať vlastne ten muzikál a ešte sú není hotové texty. Tak sa niekedy urobí taká pseudoanglický text, ale to je...
Vymýšľačky.
No, something... Áno, len také tie spojenia, vieš, také
Áno.
Dance, dance with me. A vieš, lebo angličtina je veľmi spevavá, ale ty na základe toho vieš vnímať, že tá téma je, alebo tie noty sú spevavé a zrazu tam vnímaš tú melódiu a vlastne sa to dá urobiť ako song. My sme samozrejme tie piesne upravovali a tak ďalej a celá vlastne tá myšlienka robiť vôbec spolu hudbu vznikla aj, musím prezradiť, na základe Haničky Hegerovej napríklad. Lebo my sme sa spoznali vďaka piesňam Haničky Hegerovej, takže to je vlastne...
Ako to? Kde?
Nadácia detského kardiocentra, ktorej som tvárou, raz robila taký vďakovný koncert v Redute a pozvali Petra Maláska, klaviristu, a Roberta Balcara a my sme asi 5 herečiek spievali piesne pani Hegerovej. Bola tam Euka Pavlíková, Janka Hubinská, Hasprová Katka a každá zaspievala nejaké dve veci. A na základe toho, mňa si tam všimol Petr Malásek a zavolal ma, keď mala Hanička Hegerová 88, mala veľký koncert vo Fórum Karlín v Prahe. Kde som ja, malá Lieskovská Oriešková, stála na javisku spolu s Ľudskou Bílou, pani Zagorovou, Lenkou Filipovou, a to bol obrovský, nezabudnutelný zážitok pre mňa, veľká česť. A dopadlo to veľmi dobre a vlastne vtedy sme sa s Robertom a s Petrom začali rozprávať, že či nenatočíme spolu niečo, alebo nebudeme spolu robiť nejakú hudbu, lebo sme si sadli. A tak sme, ako keby potom prišla táto fáza tvorby nejakej cesty hudobné témy Roberta a myslím si, že je to v tom je to iné, lebo tie piesne neboli písané pre speváčku. Oni sú vlastne hudobné témy, malo to byť instrumenta, čiže nie sú klasicky ako keby by si teraz referé a tak ďalej.
Áno.
Sú sofistikované, zároveň veľmi príjemné na počúvanie. Zároveň je to československý projekt, pretože sú tam piesne v slovenčine, češtine, dve v angličtine, je tam Petr Malásek na piano, Robert Balcar, Kamil Sležák na bicie, Pavol Bereza, Slovák, výborný gitarista, čiže sme hudobne takto ako keby Československo napojení. Zároveň je tam Václav Kopta na texty, Zoro Laurins, Martin Sarváč. Silvia Kašťáková, nádherné texty sa nám podarilo, čiže je to taký krásny československý projekt, zároveň je to trochu šanzón, trochu pop, trochu jazz. Čiže nás sa pýtajú, že a čo, kam by sme to... My to sami nevieme, kam zaradiť. Pôvodný názov toho malo byť Everything I Love, všetko, čo máme radi. Lebo my sme sa vlastne nechceli viazať, že tak teraz robíme jazzové, alebo šanzón. Myslím si, že ľudia u nás čakajú skôr šanzónové CD, lebo mňa vnímajú ako šanzónovú, keď tak speváčku. Ale vlastne ma to prinútilo frázovať jazzovo, hľadať vlastne niekedy sa popasovať aj s istými náročnými aj melódiami, keďže, ako hovorím, nie je to úplne písané pre speváčku na prvú, ale o to si myslím, že tá hudba je zaujímavejšia a veľmi sme zvedaví sami, ako na to poslucháči vlastne zareagujú. Ale vlastne nejaké tri piesne už sú vonku a máme na to len pozitívne ohlasy. Takže my budeme veľmi radi, keby sa nám podarilo. Myslím, že to bude taká sviatočná udalosť si spolu zahrať, lebo týchto ľudí vôbec dať dokopy
dokopy, áno.
Je šialene náročné, ale je to pre nás tak tak hovoríme si, že bol by to taká príjemná ný sviatok a takéto stretnutie pri hudbe, pri takéto krásnej, že raz za čas vlastne si zahrať.
Ale na tom krste budete všetci, nie?
Dúfam, že áno.
Tu tvoj, ako sa to hovorí.
Áno, áno, plánujeme to.
Vlastne koniec koncom o pár dní 13.
13.11. V Prahe, kino Prítomnosť. Keď náhodou pôjdete po Prahe, zastavte sa, budeme radi.
Držíme palce, nech sa novému albumu, novému dieťaťu darí a nech dobre chodí.
Ďakujem.
A nech vám robí radosť. Ešte sa opýtam, Jani, vlastne keď si takto s manželom spolu, na jednej strane ste ako kebyže od seba, a na druhej strane veď aj spolu pracujete. Vy sa aj leziete niekedy na nervy, alebo to už máte tak v sebe spracované, že to už neviete vy ani?
Ale nie, ja si myslím, že máme taký zdravý partnerský vzťah, že sa vieme aj ako keby... My sme obidvaja bejci, zároveň... Myslím, že sa nám to dosť často stáva aj pri práci, lebo máme nejakú predstavu a teraz ja na to idem skôr tým štýlom emócie, výpovede a stávalo sa nám, že Robert chudák celú noc, lebo mu to nedalo, vystávaval nejaké akordy a teraz krásnu súhru a znelo to úplne úžasné. Ja som prišla ráno, že Zlatko, je to krásne, ale vôbec to nie je tá vec. Akože kde odišla myšlienka tej témy, toho príbehu a teraz celý tak sklamaný, tak to teraz ako prerábal, tak akože mali sme tak trošku tichú domácnosť a nakoniec to prekopa a bol rád. Že my sa na tom smejeme, že ako sa to hovorí, že niekedy ten študovaný sa vie dostať len po istú hranicu, lebo si hovorí, že no ale zákonitosti hudobnej teórie ti nedovolujú toto urobiť, ale ja ako úplný, ako by som to povedala, neštudovaný človek v rámci hudby, tú teóriu som nikdy, tak ja idem skôr po emócii a ja potom ako keby, že no a nemôžeme tam dať trošku tej modrej.
Lebo to tak cítiš.
Lebo to tak cítim. Áno. A príde mi, že viac svetla tam príde. Vieš, že vraj to mala aj Hanička, že niekedy ty sa vyjadruješ vlastne v takých tých obrazoch, v emóciách a teraz rozpovieš ten príbeh. Ja by som chcela, aby to bolo ako keď ide žena takou nocou a teraz zrazu...
Ja ty mu to takto vysvetlíš, hej?
Celý ten príbeh, ty tak...
Ja sa mu nečudujem, že sa trápi.
A potom sa povie, dobre, daj mi tam molový akord. Vieš, že on si to tak potom pretlmočí do tej svojej reči. Ale myslím si, že aj na základe tohto vznikajú krásne veci a oveľa ako keby bohatšie, lebo zrazu je tam iný rozmer. Mne pomáha to, že on to vie viesť vlastne správne harmonicky a... Tá pieseň plynie a ja niekedy tam prinesiem aj možno v rámci výrazu alebo výpovede, že som sa odvážila niekedy aj do toho štúdia, keď sme to nahrávali, vojsť tam a povedať, to solo je krásne, len vlastne to není už tá vec. Vieš? A to...
Ano.
No, takto som sa stala vlastne držou, ale mám šťastie to, že máme úžasných nielen hráčov, ale vlastne aj ľudí, ktorí to neberú osobne. Mm-hmm. Vieš? Mm-hmm. Že nám ide o tú vec, o tú pieseň,
aby to bolo kvalitné.
Ale myslím si, že je to aj v umení. Uh-huh. Že sa hovorí, že je veľký rozdiel, či miluješ umení ako v sobie, alebo seba v umení. Čiže že tam to ego ide bokom, lebo ty máš len slúžiť tej veci, tomu predstaveniu a musíš urobiť najlepšie. Ty sa ako keby musíš na to pripraviť technicky a všetko splniť, ale zároveň potom to ego nechať tam a len ako keby aj v rámci, povedzme, dialógu, ty musíš vedieť, že toto je ale scéna tvojho partnera a ty mu máš len veľmi správne ako keby nadhodiť, mm-hmm. ale nemôžeš ho prekryť, lebo on má tú výpoveď, on nesie tú message alebo nejakú, čo sa posúva ako keby ďalej. Mm-hmm. A rovnako je v tom hraní. Sú solisti, ktorí dokážu vlastne sa tak otrhnúť z reťaze, že síce zahrajú bravúrne solo, ale ty už máš pocit, že už len žonglovať a neviem čo. Vieš, že ako keby ukážu, toto všetko viem,
áno.
Ale uh-huh. tá téma sa tam stráti, tam príbeh. Uh-huh. A my máme vlastne tak úžasných, inteligentných, vnímavých a zároveň talentovaných ľudí, ktorí vedia vlastne toto spracovať a ty vlastne len nadhodíš, ako keby tú tému, oni veľmi správne mm-hmm. spracujú a správne si ustupujú a vedieme tú tému a ten príbeh tak, aby tam vlastne zostal.
Ale podarilo sa. Teraz už asi budete mať aj pokojnejšiu domácnosť, lebo veď už album je hotový, takže nech dobre dopadne krst.
Ďakujem,
a pred tým krstom, Jani, ešte u nás si stihneme, verím, že vypočuť tvoj československý hit života, lebo my ich takto cez víkendy vhrávame. Mm-hmm. Ja neviem, spomínali sme tu Hanku Hegerovú, ale ja neviem, či ty máš nejaký iný, alebo aký je tvoj prípadne československý hit života?
No, toto je ďalšia téma, ja nemám svoje naj. Hej, že ja som vlastne zistila, že sa dostanem do stresu, keď niekto chce odo mňa. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Najobľúbenejší song. Ja zrazu ako
ja
keby
viem.
Teraz sa mi premieta v hlave tých 1000 songov, ktorý je ten naj... Dneska by som ti povedala toto, zajtra by to bolo vlastne úplne iný, takže...
Pokojne daj, ktorý možno, že cítiš teraz.
Napadne ma napríklad
alebo...
Vyznanie.
Mhm.
Že to bol pre mňa vždy taký, že aj keď som bola napríklad mladšia, tak som vnímala, že ja vlastne mňa vždy bavili piesne, ktoré mali hĺbku, mali výpoveď, mali nejakú gradáciu, mali nejakú emóciu. A toto bolo pre mňa, že si pamätám, že ma dojímala, že ma fascinovala napríklad tá pieseň, ktorá má veľkú výpoveď, ale teraz, aby sme nekončili my nejakou depkou, hej, čiže to už nechám výber na tebe. Myslím si, že naozaj tých piesní je veľmi veľa a mňa skôr fascinuje, že nás to dokáže tá hudba prenášať do detstva.
Mm-hmm.
No, vieš, že ty si normálne spomínaš,
áno.
Túto pieseň som počula, keď som raz, ja neviem, bola na rande, alebo keď som...
Tak ako si počula na tom rande? Alebo na nejakej zábave, alebo diskotéke?
Pane Bože... Dobre, tak teraz, keby sme tak svieži, tak uh-huh. Je hit, čo o mne vieš?
Áno.
Všetkých hlavíc píše.
Dobre.
Tak ako... No, tak toto, keď počujem, tak to sa úplne vracia až niekde, uh-huh. Vieš, že tie puberťačky, ktoré tým úplne tak akože žili, ešte už len to tak niekde počujem a už sa musíš tak hmíriť divne, ale pritom je tam strašný pozitivizmus, je tam príbeh, je tam tá mladosť, je tam presne to obdobie, ktoré tam má byť, vieš, že tá pieseň splňa to, o čom sa rozprávame. Uh-huh. Presne, čo o mne vieš, vieš, tak
tak si dajme, čo
dajme
o mne
si,
vieš, hej?
O mne vieš,
dobre. Čo to sme sa od tebe dozvedeli aj dnes? Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si k nám prišla, doniesla tú energiu, ktorú v sebe máš a držím palce jednak s albumom, ale aj v ďalšej kariére a najmä v osobnom živote.
Ďakujem veľmi pekne, vážim si pozvanie, tento rozhovor, ktorý bol veľmi príjemný a želám nech aj poslucháčom, tak ako sme sa rozprávali, nech sa nám darí s ľahkosťou kráčať každý ten jeden deň a vážiť si každý ten jeden deň.
Janka Balzer-Lieskovská, vďaka. Yeah.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.